Lidt spændende, ikke? Tak for velkomsten hertil. Jeg har været her før jo. Det er jo fantastisk. Jeg glæder mig derover, at de her rammer, I har fået en gang mere. Det synes jeg, der er fantastisk at være her. Men lad os begynde med at bede sammen endnu en gang. Far himlen, tak fordi det er sandt, at du sørger for os. Du har øje for os. Du ser, hvordan vi har det, og du griber ind, og du hjælper os gennem det her liv. Og når det liv er slut, så har du en evig herlighed til os i vente. Herre, jeg beder om, at det må være noget af det, der står tilbage i dag. Amen. Og så skal vi læse fra Johannes evangelie kapitel 16, vers 16-22. Johannes 16, 16-22. En kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg jer, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde. Af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Vi læser flere steder i evangelierne, at Jesus og disciplene går et eller andet sted hen for at være alene sammen. Der taler de sammen, der beder de sammen, og det er ikke altid, der står noget om, hvad det er, de taler om. Og der, hvor der står refereret noget, der tror jeg også, at nogle gange har de talt om mere end det, der lige står. Men den her aften, skærtorsdag aften er det, der har de en samtale, et forløb, som er gengivet over flere kapitler. Det fylder faktisk rigtig meget ud af den samlede evangeliemasse, som vi har. Og når det gælder den gengivelse, som Johannes han står for her, så sætter han faktisk kulissen allerede fra kapitel 13, hvor Jesus vasker disciplenes fødder. Og det gør han, før de skal spise det jødiske påskemåltid. Han forudsiger også i den forbindelse Judas' forræderi. Judas forlader discipleflokken, forlader Jesus. Det, som er tankevækkende, synes jeg, det er, at der står om det, at det var nat. Det vil sige, det er altså ud på natten, skærtorsdag, natten til langfredag. Men det var ikke bare nat udenfor, det var også nat i Judas' sind. Så indstifter Jesus nadvaren, som de deler sammen. Han har tidligere i andre forbindelser talt om, at han går bort, og det taler han om nu igen. Hvor går du hen, spørger Peter, og da Jesus svarer, at Peter ikke kan følge ham, så får det Peter til at love, at selvom alle de andre disciple ville svigte ham, så skulle han, Peter, nok følge efter Jesus, uanset hvad der skete. Og det ville han gøre, også selvom det ville koste ham livet. Men nej, kære Peter, før hanen galer i den tidlige morgen, så har du svigtet mig og fornægtet mig 3 gange, og du kan ikke følge mig. Også Thomas er bekymret. Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så følge dig? Og når man læser de her kapitler, så ser vi, der hviler ligesom en tung, tung dyne, en tåge, over den her aften og nat. Det er meget tydeligt, at der er tale om en afskedsceremoni her. Sorg og modløshed præger stemningen. Så taler Jesus lidt senere om det sande vintræ, og det er her, han siger de alvorlige ord om, at den gren, som ikke bærer frugt, den bliver fjernet, men den, som bærer frugt, den renses, den plejes og den passes, så den kan bære mere frugt. Og så siger Jesus i den forbindelse, skilt fra mig kan I slet ikke gøre. Men hvordan hænger det så sammen med det, som de talte om lige før, at han ville gå bort? Hvordan kan det hænge sammen med den tekst, som vi har foran os i dag, at lige om lidt, så vil der komme en tid, hvor de ikke skulle se ham? Det måtte jo så i givet fald betyde, at så ville der også komme en tid, hvor de ikke kunne gøre noget. Og når vi læser afsnittet i sammenhængen, så forstår vi nok mere af, hvad det er, der sker. Fordi mange af de ting, som omtales her, har jo fundet sted. Og vi kender derfor noget af svaret. Vi ved godt, at Jesus skulle dø, og han skulle lægges i graven. Det var den første adskillelse. Det var den første korte tid. Og efter opstandelsen, der kom himmelfarten, og Jesus forlod dem igen. Det var adskillelse nummer to. Også her ved vi i dag, hvad det var, der skete. Der kom en i stedet for Jesus, som skulle fungere som talsmand. Helligånden. En, som peger på Jesus, og som fortsætter den gerning, som han har begyndt. Hvis nu det havde været søndagsskole det her, og jeg havde sagt, hvem var det, der kom? Ja, så ville svaret have været Jesus. Det er sådan standardsvaret, ikke også, når man stiller et spørgsmål i en søndagsskole. Jesus. Det er faktisk rigtigt. Selvom det er Helligånden, så er det jo faktisk også Jesus. Fordi Helligånden er jo en del af treenigheden. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Tre forskellige, og så alligevel smeltet sammen i en og samme person, en og samme Gud. Så når vi ser det her i et bagspejl, så forstår vi, at godt nok forlod Jesus dem. Men han kom også til dem i form af Helligånden, i form af treenigheden. Men det er klart, at de har været noget forvirret af det, som Jesus siger her. Han skulle gå til faderen, han skulle forlade dem en kort tid, og så skulle de se ham. En kort tid. Der kom altså noget. Der sker en forandring. Men det var kun en kort tid. Det er lidt bemærkelsesværdigt, at det her udtryk, en kort tid, det bruges faktisk 7 gange i løbet af de her ganske få vers. 7 gange. Der ligger en trøst i det for disciplene. Det kan godt være, at der sker noget nu, som fylder jer med sorg og med smerte og med savn. Men det er kun en kort tid. Og det der med tid er jo noget, der altid har optaget mennesker. Der sker noget, hvor vi bliver påvirket af det, det gør ondt. Og så kommer det, som næsten er en læresætning. Det er ikke altid, vi siger den, men den ligger sådan et eller andet sted. Ofte i det, vi siger alligevel. Tiden lærer alle sorg. Jo, jo. Det gør den vel, men hvornår? Den her rapduo, Nick og Jay, som nogen måske vil kende, har fat i den her ting også. De siger, de ting, du sagde til mig, kører rundt og rundt. Jeg ved godt, man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de, men hvornår er det? Hvornår bliver det? Underforstået, når man står midt i sorgen og midt i savnet, så kan det godt være, at man ved, at efterhånden som tiden går, så nedtones noget af sorgen og savnet, men det forsvinder jo aldrig. Tomrummet vil jo altid ligge der. Det forsvinder aldrig helt. Og uvilkårligt så længes vi efter, at det ligesom går over, og at det bliver bedre. I prædikernes bog, i det gamle testamente, der møder vi faktisk også noget af det her. Prædikernes bog, kapitel 3, det er side 591, hvis der er nogen, der vil kigge med. Der er de her ret kendte vers, faktisk, som taler om de her forskellige tider. Alting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op, osv. Der er en tid til det ene og en tid til det andet. Og så fortsætter det i de næste vers der, kapitel 3, indtil prædikeren konkluderende siger det i vers 17. For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid. Menneskelivet er ikke statisk. Vores livssituation er ikke statisk. Den er under udvikling hele tiden. Der sker noget hele tiden i vores liv. Og når vi bliver gamle, så kan vi næsten sige, at situationen, livet, er måske ikke under udvikling mere, så er det under afvikling. Et liv var der en tid, men det fik ende. Det afsluttes. Og så slutter prædikeren det her kapitel 3 med at sige i vers 22. Jeg så, at intet er bedre for mennesket, end at glæde sig i alt, hvad det gør. Det er dets løn. For ingen kan sætte det i stand til at se, hvad der sker i fremtiden. Intet menneske kan se, hvad der sker i fremtiden. Det ved vi jo godt. Og så alligevel. For Jesus løfter faktisk lidt af sløret for, hvad det er, der skal komme. For det første, så sætter han altså en tidsbegrænsning på den her adskillelse fra disciplene. Faktisk endda en ret snæver tidsbegrænsning. En kort tid, siger han. Lige om lidt, så skal I ikke se mig længere. Og så er der en kort tid, så skal I se mig igen. Vi ved godt i dag, når vi ser tilbage, hvad det betød. Det betød, at Jesus skulle tages til fange. Og dermed ville adskillelsen fra ham også være en realitet. Nu blev det til virkelighed hans ord om, at der hvor han gik, der kunne de ikke følge ham. Jeg er nødt til at fortælle en lille sød historie her. Jeg var på arbejde skær torsdag nat. Det vil sige natten til langfredag, samme nat, som den her hændelse finder sted. Jeg arbejder i politiet, vil nogen vide, og det er rigtigt, hvis I ved det, så gør det stadigvæk. Og så blev jeg afløst der 6:30 om morgenen, og ham kollegaen, der skulle afløse mig, han kom ind med det store splitflag under armen, og så er der en, der siger til ham, nå, skal du flage i dag? Ja, siger han, det skal jeg, fordi i dag er det den allermest hellige dag på hele året. I dag skal flaget på halv hele dagen. I dag var den dag, Jesus blev korsfæstet. Ej, siger den anden, var det ikke skær torsdag? Nå nej, skær torsdag, det var der, han blev anholdt, siger han så. Så er vi ligesom i politiverdenen, ikke også? Der anholder man folk. Men det var jo faktisk det, der skete. Jesus blev jo anholdt af tempelvagterne. De kommer og førte ham bort skær torsdag aften, eller om natten der. Fjernede ham fra disciplenes fællesskab. Adskillelsen var begyndt. Det sker meget ofte, at når politiet har anholdt nogen, så kommer der en ven eller en kæreste eller en ægtefælle eller en eller anden og gerne vil tale med den anholdte. Men det kan man bare ikke lige få lov til. Det kunne disciplerne heller ikke. De så, at Jesus blev ført til ypperste præstens gård. De så ham måske blive forhørt. For Peters vedkommende, der befandt han sig på afstand af Jesus, men alligevel så tæt på, at han kunne stå der ved et lille bål af trækul og varme sig i ypperste præstens gård. Og det var jo netop her ved det her trækuls bål, at Peter faldt så dybt, da han 3 gange benægtede, at han kendte Jesus. Præcis som Jesus havde sagt. Og så kom hanegalet. Jeg har fået sådan en lille øjenåbner i forbindelse med, at vi havde en gennemgang derhjemme i LM i Helsinge om Bachs Johannes Passion. At hvis man lytter til den i lige præcis den her passage med Peters fornægtelse, så kommer der et tidspunkt, når fornægtelsen er sket, så hører man det her hanegal, hvis man lytter rigtig godt efter. Det kommer bare med sådan et enkelt instrument, der spiller en treklang. Dit. Fylder ikke ret meget, lyder ikke ret meget. Og man skal faktisk vide, det er der for at høre det. Sådan tror jeg også, det har været den her nat. Det har været svært at høre det her hanegal i den her småsnak, der har været derinde i gården. Men Peter hørte det. Åh, hvor han hørte det. Præcis som Jesus havde forudsagt. Hvis man læser alle fire evangelisters beretninger om den her fornægtelse, de har det nemlig med alle sammen, og det er hanegal, så er der en ting, som er i øjnefaldene, og det er, at Lukas har en lille detalje med, som de andre ikke har med. Og det er, at Lukas han skriver, i det samme han sagde det, galede hanen. Herren vendte sig om og så på Peter. Og Peter huskede det ord, Herren havde sagt til ham. Før hanen galer i nat, vil du fornægte mig 3 gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. Herren vendte sig om og så på Peter. Peter, han mærker stikke i samvittigheden, da han fornægter Jesus. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og da han gør det 3. gang, så vender han lige blikket og kigger op mod Jesus. Og der møder Jesu øjne hans. Herren vendte sig og så på Peter. Jesus ser lige igennem ham. Jesus havde altså hørt det. I skal græde og klage, havde Jesus sagt i vores tekst. Og det er faktisk sådan, vi finder Peter efter det her hanegal. Udenfor i mørket, grædende sin bitre gråd over, at han havde svigtet sin herre og mester. Ulykkelig over, at Jesus var taget fra dem. Og uden mulighed for at få sagt undskyld for sit svigt. Ja, for Jesus var jo anholdt. Han var jo taget til fange. Han var i tempelvagternes varetægt. Og så fortæller begivenhederne, Jesus bliver ført hen til Pilatus. Han bliver dømt til døden. Han bliver hængt op på et kors. Og ved den 9. time dør han. Livet var forbi. Adskillelsen var total. Den første korte tid var gået. Fra skærtorsdag aften og nat. Og så ind til langfredag sidst på eftermiddagen. En kort tid, så ser jeg mig ikke længere. Nu var den altså allerede gået. Og den næste korte tid, den var egentlig heller ikke særlig lang, hvor Jesus siger, er der en kort tid, så skal I se mig. Den varer kun et par dage. Men det var et par dage, hvor disciplene havde det svært. Der står faktisk ikke rigtig noget om, hvad det er, de foretager sig. Men vi forstår lidt af deres situation, når vi kan læse om, at de gemte sig inden døre af frygt for jøderne. Bag lukkede og låste døre, bange og rådvilde og klagende og grædende, som Jesus havde sagt til dem. Der var nogle mennesker, der glædede sig i de samme dage. Nu havde de endelig fået bugt med ham der, Jesus fra Nazaret. Ham, som var så farlig for det etablerede religiøse samfund. Men den situation havde Jesus jo også forudsagt og sat en tidsbegrænsning på. En kort tid skal de få lov til at glæde sig. Der gik et par dage. Søndag vågnede soldaterne og disciplene op til en tom grav, en levende og en opstanden frelser. En kort tid. Så skal jeres sorg blive til glæde, havde han sagt. Og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Og det får mig til at tænke på en anden ting, som vi også kan finde i det enkelte af evangelierne. Det er, at når vi læser om det her med, hvad der sker der i graven, omkring graven påskemorgen, så er der en af evangelisterne, der har skrevet, at en engel havde rullet stenen fra og sat sig på den. Stenen den bliver ikke rullet fra for, at Jesus kan komme ud. Stenen er ikke nogen hindring for Jesus. Men stenen bliver rullet fra for at Maria og for at disciplene skulle få lov til at se ind i graven og se, at den var tom. Jesus var der ikke længere. Og stenen bliver rullet fra for, at du og jeg også i dag skal få lov til at se ind i den tomme grav. Og så synes jeg, det er så fantastisk, at der er en engel, der har sat sig på den. Der er aldrig nogensinde nogen, der skal rulle den sten for igen og fjerne udsynet til den åbne og tomme grav. Der sidder en engel på den. Og så sker der alligevel noget, som vel også senere hen kunne vække bekymring. Der går kun en kort tid, så forlader Jesus dem igen. 40 dage. Så rejser han tilbage til himlen og sætter sig ved Guds side. Frelsesværket var fuldført. Nåden for det fortabte menneske var en realitet. Guds vrede havde ramt ham, den eneste retfærdige. Han havde båret syndens straf. Han havde taget det anklagende gældsbevis og naglet det fast til et kors en gang for alle. Og da han dengang forlod dem og skiltes fra dem, ja, der blev de ikke efterladt tomhændede og uden håb, fordi allerede søndag aften, hvor de sidder bag låste døre, der kommer Jesus til dem. Altså samme dag, som han er opstået. Der ser de ham igen. Og hvordan det er, det kan vi læse i Johannes 20, 19-23. Der står der, om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Tænk et mandat at få for disciplene. Hvordan kunne de det? Hvordan kunne det være muligt? Ja, det kan det jo kun, fordi Jesus blæser Helligånden i dem. Jeg sagde lidt om det før, at Helligånden jo er en del af den treenige Gud. Og lige om lidt, så skulle Jesus forlade dem, og så alligevel ikke. For han ville altid være hos dem i form af den hellige ånd. Selv læse om det i de første par kapitler i Apostlenes Gerninger, det her. Hvordan Jesus i de næste 40 dage viser sig for mennesker igen og igen. Og hvordan vi også her møder det her med tiden, hvor der står, om ikke mange dage skal I døbe med Helligånden. Og så tager begivenheden jo ellers fart. Guds rige er for alvor kommet til verden, og er for alvor rundt, på vej rundt i verden. Det er virkeligheden for den kristne, som døbes i troen på Jesus Kristus. Her i dåben, der modtages Helligånden som gave. Her flytter han ind i menneskers liv. Her forandrer han menneskers liv. Det er den virkelighed, vi lever i nu. Der lever vi i den tid, som går fra Jesu himmelfart og til han anden gang kommer til jorden for at hente dem, som ved troen på ham er frelst til et evigt liv. Men også den tid er jo kort. Menneskelivet, det er da kort. Når man står som ung eller som barn, så ser det jo uendelig langt ud. Der ligger jo masser af år forud, ikke også? Bare tiden, indtil man skal konfirmeres, er jo forfærdelig. Og, Og når man først er 15-16 år, så er tiden, indtil man kan få kørekort, den er forfærdelig. Utrolig lang, ikke også? Men når man så står tilbage som ældre og kigger tilbage, så må man bare sige, hvor var det egentlig kort? Det var bare et pust. Det kan da godt være, at når vi tæller det hele sammen, så er det mange måneder, mange dage, mange minutter. Men hold da op. Hvor blev de bare lige af, når vi ser tilbage på dem? Vi ved det godt også os, som har børn, ikke også? Altså, når børnene er blevet voksne, så tænker man, hvor blev deres barndom lige af? Det er ikke ret længe siden, vi måtte bære dem og skifte ble på dem og sådan noget, fordi de ikke kunne selv. Og lige pludselig, så skulle de i skole. Og så når man lige at vende sig til at have skolesøgende børn, så kommer de ud af skolen igen og skal til at låne bilen. Hvor blev deres barndom lige af? Og så flytter de hjemmefra. Jeg tror, vi erfarer, at når vi ser tilbage på vores liv, så er det egentlig bare en kort tid. Jeg tror, det er den anden dimension, der ligger i de her korte tider, som Jesus taler om. For disciplenes vedkommende, der handlede det om tiden fra hans himmelfart, og så resten af disciplenes liv. For vores vedkommende, der gælder det hele menneskelivet. Vores menneskeliv. Tiden, hvor Jesus er gået til faderen. Hvor vi ikke kan se ham fysisk. Men hvor vi alligevel lever i hans og med hans nærvær i kraft af Helligånden. En tid, hvor Guds ord skal lyde, og hvor vi er helt afhængige af, at der er en ånd, som gennem dette ord peger på Jesus og lader os se ham. En ånd, som også skaber troen i vores hjerter. Også den tid er kort. Menneskelivet er kort. I det hele taget så er de der 2.000 år, der er gået, siden Jesus udtalte de her ord, og indtil i dag, er jo faktisk en kort tid. 2.000 år. Vi ved faktisk ikke, om der kommer til at gå 2020 år, eller 2050 år, eller hvor meget der nu kommer til at gå, siden Jesus blev født. Men i virkeligheden, så er det en ganske, ganske kort tid, sammenlignet med den uendelige, lange og tidløse evighed. En evighed, som aldrig ophører. Og hvis man ser det i det perspektiv, så er menneskehedens tid, så er jordens tid, som vi kender den, så ufattelig kort. Snart for den ende. Det er som om Jesus i slutningen af det her afsnit, som vi læste, peger netop på det her. Og det gør han egentlig bare i en sætning, når han siger, der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Der kommer en dag, hvor glæden bliver fuldkommen. Der kommer en dag, hvor glæden bliver uendelig. Hvor den aldrig ophører. Uden slutning. Uden grænse. Den dag ophører al sorg og al sygdom. De lidelser, som kan ramme os her i livet, og som nogle gange kan gøre ondt, de er forbi. Jesus sammenligner dem med fødselsvejr. Det medfører smerter at føde et barn, men sammenlignet med glæden over, at barnet er kommet til verden, gør, at smerterne hurtigt bliver glemt. Det er jo også Guds barnets virkelighed, at uanset hvad man måtte møde her i livet, så kan det godt være svært, lige når man står i det, men du har Jesu ord for, at en dag, så er det forbi. Der skaber han en helt ny himmel og en ny jord, hvor du skal få lov til at leve i evighed, og hvor ingen nogensinde skal tage din glæde fra dig. Det er den dobbelte dimension, der ligger i ordene her. Først om den korte tid, der gik fra Jesus døde og til han opstod igen, og hvor disciplene plus en hel masse andre mennesker skulle få lov til at se ham. Og dernæst om menneskelivet, hvor vi ikke bare sådan lige kan røre ved Jesus. Vi kan ikke se ham fysisk, men vi ved, at en dag kommer han igen, og der skal vi få lov til at se ham. Og så sandt du tror på ham, skal du for evigt være sammen med ham. Jesus bruger anledningen her til at minde sine disciple og os om, at adskillelsen fra ham, den er så kort. Han minder os om at rette øjnene mod det, som du har i vente. Og så lover han dig, at snart skal du få lov til at se ham ansigt til ansigt, møde ham og være sammen med ham i evighed. Og så kan det som sagt godt være, at du i livet kan opleve modgang, modgang og prøvelser. Sådan er det jo for mange mennesker, vel stort set for alle mennesker, at vi fra tid til anden møder noget, som kan gøre ondt. Det er ikke altid, at livet lige flasker sig så let. Sygdom, sorg, prøvelser af forskellig art. Hvis du står i sådan noget, så behøver jeg slet ikke nu sætte nogle eksempler på, så ved du godt, hvad jeg taler om. Vi kan bare nøjes med at sige, at det her det handler om alt det, som gør ondt i dit liv. Og kigger man ud i verden, ja, så finder vi rigtig meget, som kan gøre ondt i en kristens liv. Mange, mange mennesker i verden bliver jo forfulgt og tortureret, eller deres familier bliver det, fordi de tror på Jesus. Også lige præcis i de her minutter. Hvor er det vigtigt, at man i disse situationer hører Jesu ord om, og Jesu løfter om, at det her, det varer kun en kort tid. Det kan godt være, at modstanderne mod Gud og mod Jesus glæder sig, og tænker, at de får bugt med de kristne. Men det vender en dag, når Jesus kommer igen, og når de skal se, hvem det var, der var konge i verden. Der er ikke nogen, der har lovet os, at livet bliver nemt, fordi vi hører Jesus til og tror på ham. Men han har lovet os, at det varer kun en kort tid, og så skal vi se ham, og så skal vi få lov til at være sammen med ham i evighed. Uden ophør. Og så ligger der også en trøst og gemmer sig i den her beretning, og den får vi øje på, når vi læser den i sammenhængen og sådan lige tænker over, hvad der sker. Hvis man kigger helt tilbage fra starten af kapitel 14, så begynder Jesus faktisk på en lang, lang enetale. Og den fortsætter så hen over hele kapitel 15 og langt ind i kapitel 16. Og så her i midt i kapitel 16, så er det ligesom om, man holder en lille pause. Og den lille pause, den får disciplinen til at sidde og viske sammen. Det er faktisk første gang, de siger noget i 2,5 kapitel. Hvad er meningen med det her, siger de? Hvad mener han? Vi forstår ikke, hvad det er, han taler om. Hvad mener han, når han siger, en kort tid, så skal I ikke se mig, og så skal I se mig igen? Og hvordan hænger det sammen, det her? Og så synes jeg, det står så fint i den forbindelse, at Jesus vidste, at de ville spørge ham. Han så ind i deres indre. Han hørte deres samtale, også selvom det ikke var ham, de henvendte sig til. Og så greb han ind med sin forklaring, med sin hjælp, lige der, lige præcis der, hvor de var mere ved at miste grebet om tingene. For sådan er Jesus jo, og det er han også i dag. Han kender dig og mig. Han ved lige præcis, hvad det er for nogle udfordringer, vi står med. Han ved, hvad der gør ondt. Han kender også den forfulgte kristne, som nu bliver tortureret. Han ser det. Han ved det. Og ind i det enkelte menneskes virkelighed, der rækker han sit ord. Det varer kun en tid. En kort tid, så får det ende. Så er den smertefulde fødsel forbi. Og der skal du se ham i evig herlighed og evig glæde. Og så bare en enkelt ting mere som afslutning på, på de her vers. I vers 21, der står der, I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Sorgen skal ikke undertrykkes, den skal ikke nedtones. Men den skal forandres, den skal ændres til glæde. Det samme, som før forvoldte dem sorg, det skal nu forvolde dem glæde. Det, som forvoldte sorg for disciplenes vedkommende, det var jo, at Jesus blev taget fra dem. At han døde, at deres håb om Messias blev slukket. Men det var jo netop det, at han døde, der betød alt for dem. For i opstandelsen overvandt han døden. Og som han lever, skal de få lov til at leve, og vi skal få lov til at leve med ham. Og på samme måde, når det gælder menneskelivet, Jesus forlod den her jord, og det kan godt umiddelbart virke som en sorg, men sagen er jo, at han sendte en talsmand, han sendte Helligånden i stedet for. Og netop ved Helligåndens kraft nåede hans evangelium ud over jorden og nåede også til os. Så umiddelbart kunne det godt se ud som en sorg, at Jesus gik bort. Men det var det ikke. Fordi Helligånden kom. Og så en ting mere, dette, at Jesus er gået bort, betyder jo, at han er tilbage hos Gud i de himmelske boliger. Hvad laver han der? Ja, det har han faktisk selv sagt. Han har gjort en plads rede for os og hver den, som tror på ham. Og der går han også i forbøn for os. Tænk, Jesus, frelseren, beder for dig og mig hos Gud. Og så blev Jesu himmelfart på den ene side en sorg, men det blev også en glæde på grund af det, som nu er sat i gang i stedet for. Og derfor må du og jeg også vide det, at tiden her, den er så kort. Lige om hjørnet, lige om lidt, så kommer den uendelige evighed. Vi ved ikke, hvornår den kommer, men vi ved, at den kommer. Hvilken af disse to vil du gerne satse på i dit liv? Tiden her i livet? Eller den tidløse evighed? Har du fået rettet dit øje ind på det, som skal komme, og som han har lovet dig? For det er jo der, vi må fastholde blikket. Alt det andet, som vi kan få øje på, det er ikke stationært. Det forgår. Men Jesus og hans værk består til evig tid. Og du skal få lov til at opleve det, og du skal få lov til at leve i det. I en evighed på den nye jord. Uden sorg, uden sygdom, uden smerte. Lad os bede sammen. Jesus, tak for det, du minder os om, at tiden her, den er så kort. Snart kommer der noget, som bliver helt, helt anderledes. Herre, jeg beder om, at du bevarer os indtil den dag, hvor vi skal få lov til at stå foran din trone og lovsynge dig. Og hvor vi skal få lov til at leve sammen på den nye jord. Hvor der ikke skal være noget ondt. Hvor der ikke skal være nogen smerte. Der skal ikke være nogen synd, og der skal ikke være nogen død. Og der får vi lov til at være og leve i evighed. Herre, jeg beder også om, at du vil lade den vidsheden om det her være et kald til os om at lade dit evangelium nå ud til andre mennesker omkring os. Herre, brug du os som lys og salt i verden, så flere må møde dig, og flere må komme med ind i dit rige. Amen.